Qadrli dinlovchilar, xabar bo'limidagi hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirib, oqshomgi dasturlarimiz davom etadi.
Tahlili eshitirish.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تینلاوچی دوستلر دستورمزنین اوش بو لحظه‌لرده برچالرن گزگه انا بر بار صحت سلامت لیک تلاغن حالده ایشید ترارچیلیک گروهگه قرشی کورشده ایران و راسیانین ستراتیگیک همکارلیکلاره اونان اصدگی بونگی تحلیه اشترشنه من جنابیل مزفرزاده اوکن گزگه حواله ایتامن مرحمت تینلاو Rossiya tashqi ishlar vazirligi bir necha kun oldin tarqatgan bayonotida bu mamlakatning uzoq masofaga uchadigan harbiy uchoqlarini Suriyadagi IShID va Jabhatun Nusra terrorchilik guruhlarining maralariga qarshi hujumlarda Eronning avia bazasidan foydalanayotganligini e'lon qildi. AQSh tashqi ishlar vazirligi notig'i Mark Toner ushbu xabarga ko'rsatgan aksilamalarda Eronda Rossiyaning bombardimonchi samolyotlari joylashtirilgan degan iddaolari bilan Rossiya armiyasining Eron avia bazalaridan foydalanishi BMT xavfsizlik kengashining 2231 rezolyutsiyasiga ziddir deb aytdi. Ammo Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eron avia bazasidan Rossiya harbiy uchoqlarini uchishi xavfsizlik kengash rezolyutsiyasini buzish hisoblanmaydi deb aytgan. Rossiya qarib 1 yil oldindan boshlab Suriya prezidenti Bashar Asad davlatining taklifiga ko'ra Suriyadagi IShID terrorchilik guruhiga avia zarbalar berishni boshlagan. Oldinroq Rossiya harbiy kemalari, ya'ni 2015-yilning oktyabrdan boshlab Kaspiy dengizidan uzoq masofaga uchadigan raketalar bilan Suriya hududlaridagi IShID terrorchilik guruhining markazlari va obyektlarini nishonga olishgandi. Bu raketalar ham Eron havo hududlaridan uchgan edi. Ammo ayrim tahlilchilar Eron va Rossiya o'rtasidagi mukammal bir strategik hamkorliklardan so'z ochish qiyin, ammo bu orada Suriya bo'hroni mustasno bo'lishi mumkin degan aqidaga egadirlar. Haqiqat esa shudirki, Rossiya va Eron mintaqada xususan Suriyada mavjud bo'lgan tahdidlarni anglab yetishlari bilan bu mamlakatda strategik bir hamkorlikka qo'l topishga muvaffaq bo'lishgan. Shu hol bilan birga ushbu darajadagi harbiy hamkorliklarni barcha tarmoqlar va arsalarda ham mavjud deya olish qiyin. Misol uchun Rossiya va Eron O'rta Sharqdagi yarashuv, Falastin masalasi va yoki Kaspiy dengizining huquqiy rejimi mavzularida turlicha qarashlar va ixtiloflarga egadirlar. Janubiy Qafqoz o'zgarishlarida ham Eron davlati Qarabog' tinchlik muzokaralarida bevosita qatnashgani yo'q va Rossiya Minsk guruhining raislaridan biri bo'lgani bilan bu masaladagi muammolar va bahslar borasida Eron va Rossiya o'rtasidagi hamkorliklar nishonasi ham mushohada etilmaydi. Albatta, bu masala Eron va Rossiya mintaqa o'zgarishlari va IShID terrorchilik guruhi kabi buyuk bir tahdid va Suriyadagi uning xavf-xatariga qarshi kurashda hamkorlik qilish yo'llarini bir-biridan ajratishgan degan ma'nosida emas. Chorshanba kuni tuzum salohiyatini tashqi ishlar kengashi strategik o'rganishlar markazi raisi Ali Akbar viloyati ham Avstriya kansleri muovini va bu mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Michel Ishpendel bilan uchrashganida Eron va Rossiya o'rtasidagi hamkorliklarni kutilmagan bir masala bo'lmaganiga to'xtalib, Rossiya bilan strategik hamkorliklarga ega bo'lish, terrorizmga qarshi kurash olib borish kabi hamkorliklarga ham qaralgan deb qo'shimcha qildi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy ta'lilchi Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Keyingi paytlarda Rossiya Federatsiyasining Suriya Arab Respublikasidagi terrorchilarga qarshi olib borayotgan kurashi aniqrog'i havo zarbalarini berishda yangi shu 22 shunda samolyotdan foydalandi va bu uzoq uchadigan samolyot Rossiyaning harbiy bazalaridan Suriyaga yetib borgunga qadar uning yana shu havo zarbalari berish jarayonida samaradorligi pasayib ketadi degan bir maqsadda rasmiy Tehron bilan kelishilgan holda Hamadon shahridagi salmasidan vaqtinchalik foydalanish borasida va ana shu bazadan foydalanib ish yuritmoqda. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasiga zid ish olib boryapti, qarshi ish olib boryapti degan da'volariga Rossiya Federatsiyasi Tashqi vaziri Sergey Lavrov javob qaytardi va ana shu terrorchilarga berilayotgan avia zarbalarning samaradorligini oshirish, ana shu terrorchilarga olib borayotgan kurashning ma'lum bir maqsadga yo'naltirish niyatida Hamadon aviabazasidan vaqtinchalik turganligi aytiladi. Aslini olganda ham Rossiya Federatsiyasi keyingi paytlarda Suriyadagi terrorchilarga qarshi kurashish ko'lamini ma'lum bir miqdorda kuchaytirdi va eng zamonaviy amaliyotlardan foydalanishni maqsad qildi va ana shu maqsadda Hamadondagi aviabazadan foydalanyapti.
Ali Akbar viloyati ustozlarida Eron Islom Jumhuriyati Rossiya bilan hamkorliklarini strategik hamda siyosiy mudofaa va iqtisodiy deb biladi deb aytdi. Eron Milliy xavfsizligi oliy kengashi kotibi Ali Shamxoni ham Suriyadagi terrorizmga qarshi kurash olib borish uchun Eron va Rossiya hamkorliklarini strategik ekanligini ta'kidladi. Shu asosda ushbu hamkorlik doirasida harbiy ma'lumotlar va hududiy imkoniyatlar va fursatlar sohasidagi aloqalar ham joy olgan. Ushbu strategik hamkorliklarni AQSh va sionistik rejimning aksilamaliga duchor bo'lgani tabiiy edi. Chunki sionistik rejim va Vashington Tehron va Moskva o'rtasidagi hamkorliklarning o'ta ahamiyatli va muhim ekanligini payqashgan va bu masalani mintaqadan tashqari dunyo miqyosida davom etishidan xavotirga tushganlar. Ayrim siyosiy doiralar ham Eron tashqi ishlar vazirini Turkiyaga qilgan safaridan keyin Suriya bo'g'ronini hal etish va bu mamlakatda tinchlikni ta'minlash uchun Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya mamlakati o'rtasidagi hamkorliklarni shakllanayotganligini xabar qilishgan. Muhtaram tinglovchilar, siz IShID terrorchilik guruhiga qarshi kurashda Eron va Rossiyaning strategik hamkorliklari unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.